დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გამარჯობა, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ტალღაზე FM 104.5 ეთერში გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვები, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს. ხვალ 14 დეკემბერს საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი, პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი მიხეილ ყაველაშვილი საქართველოს მეექვსე პრეზიდენტი გახდება. ისახელისუფლებო პარტია ქართული ოცნების კანდიდატია. შეგახსენებთ, მომავალი პრეზიდენტი პირდაპირი წესით აღარ აირჩევა და მას 300 წევრით ხმოს და კომპლექტებული საარჩევნო კოლეგია დაამტკიცებს. ქართულ ოცნებას კი კოლეგიაში 211 წევრი ჰყავს. ამ დროისთვის კონსტიტუციონალისტების ნაწილი და იურისტები ირწმუნებიან, რომ დღეს ქვეყანას არც პარლამენტი ჰყავს და არც მთავრობა. შესაბამისად, მათი გადაწყვეტილებები კონსტიტუციის ფარგლებიდანაა გასული. ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, რამდენად ლეგიტიმური არჩევნები, რომელიც ხვალ არის ჩანიშნული, რისთვის ემზადება ქართული ოცნება, რა გეგმები აქვს ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებს და აქციის მონაწილებს, ამის გარკვევა შევწდებით დღეს კომპეტენტურ პასუხში სტუმრებთან ერთად. აქვე შეგახსენებთ, მოქმედი პრეზიდენტის Facebook სტატუს სალომე ზურაბიშვილმა გამოაქვეყნა საახალწლო დეკორაციის მატარებლის ფოტო წარწერით. მატარებელი დამიყენეს ორბელიანების სასახლის წინ. აბა ვიწავა, ნახოთ. აქვე ირწმუნება სალომე ზურაბიშვილი, რომ ის იქნება პოლიტიკური პროცესის სათავეში, რომელმაც ქვეყანა ახალ საქართველომდე და ახალ არჩევნებამდე უნდა მიიყვანოს. პრეზიდენტის თქმით, ეროვნული თანხმობა ყველა სივრცეში ფართოვდება და თვითონ აპირებს პრეზიდენტის ვალდებულება შეასრულოს იმ ვადამდე, სანამ ახალი ლეგიტიმური პარლამენტი არ შეიკრიბება. შემდეგ კი არაირჩევა ახალი პრეზიდენტი. როგორ შეიძლება მიმდინარე პროცესები შეფასდეს, როგორ იქნება 29 დეკემბრის შემდგომი საქართველო? ვახუშტი მენაბდე, კონსტიტუციონალისტი, უპასუხებს ამ და სხვა კითხვებს. მოგვიანებით შემოგვიერთდება
შორენალ ორთქიფანიძე,
ესე საგარეო ურთიერთობების მკვლევარი. ვიდრე სტუმრებთან კითხვით გადავალ, შეგახსენებთ, საპროტესტო აქციები საქართველოს დიდ ქალაქებში 15 დღე არ წყდება. დღეს ბათუმში გორგილაძის ქუჩა ევრო 2000-ის პედაგოგებმა გადაკეტეს. სულ ცოტახანში კი მეზღვაურები აპირებენ აქციის გამართვას. დღის სხვადასხვა მონაკვეთში აქციები არ წყდება დედაქალაქში. მოთხოვნები ხელახალი არჩევნების ჩატარება და ახალი საარჩევნო ადმინისტრაციით და აქციებზე დაკავებულების გათავისუფლება. ახლა კი მიუბრუნდები გადაცემის სტუმარს, ვახუშტი მენაბდე, კონსტიტუციონალისტი, შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ვახუშტი. ოპოზიციის ნაწილი ირწმუნება და თავად პრეზიდენტი, ხო, მოქმედი ირწმუნება, რომ ხვალინდელი პროცესი არის არაკონსტიტუციური. ანუ ახალი პრეზიდენტის ლეგიტიმაციის საკითხი ისმება თავიდანვე კითხვით ნიშნის ქვეშ. რამდენად აქვს ამ არგუმენტს არსებობის უფლება? აი, ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ.
ხოდი, ამ არგუმენტს აქვს არსებობის უფლება, იმიტომ რომ პარლამენტი შეიძლება და საკუთარი პრეზიდენტია ცნობა კონსტიტუციის და კანონმდებლობის დარღვევით. მაგრამ ლეგიტიმაციის საკითხი ცალსახად სამართლებრივი საკითხი არ არის, ის არის პოლიტიკური საკითხი. ლეგიტიმაცია უკავშირდება აღიარებას. ლეგიტიმაცია უკავშირდება იმას, რამდენად აღიარებენ პოლიტიკური მოთამაშეები ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ ამ პოლიტიკურ რეალობას, რაც არის. და შესაბამისად, ცხადია, ამ არჩევნებს აქ ლეგიტიმაციის კრიზისი, ისანისტის ამ კრიზისს და რეალურად გადალახავს თუ არა მას, ეს დამოკიდებული იქნება უკვე პოლიტიკურ მოთამაშეების პოზიციებზე, რა, როგორც არის პოლიტიკური პარტიები, როგორც არის საერთაშორისო საზოგადოება და როგორც არის თავად ქართველი ხალხი პირველ რიგში.
თავის მხრივ, მოქმედი პრეზიდენტი აკეთებს განცხადებას, რომ აბა ვიწავავ, ნახოთ, და ირწმუნება, რომ ეროვნული თანხმობა ყველა სივრცეში ფართოვდება და თვითონ აპირებს პრეზიდენტის ვალდებულება შეასრულოს იმ ვადამდე, სანამ ახალი ლეგიტიმური პარლამენტი არ შეიკრიბება და შემდეგ არაირჩევა ახალი პრეზიდენტი. ხვალ რა რეალობა შეიძლება დადგეს ქვეყნის წინაშე?
ხვალ ჯერ კიდევ არაფერი მთავარი არის ფიცი დადების შემდეგ,
ანუ 29 დეკემბრის შემდეგ.
Yeah, I mean, that's what I'm saying. I'm just saying that because I don't have a problem. So, I'm going to say that I'm going to say that I'm going ამ პრობლემას თავს გაუსწორებს და შესაძლოა განწყობილებას მიიღებს და დაყვება ქართული ხალხის ნებას.
რა გაძლევთ ამის საფუძველს?
ეს პროცესები, რომელიც ქვეყანაში მიდის, ეს წინააღმდეგობა და პროტესტი.
ამსთან დაერთო ევროკავშირის წარმომადგენლების ვიზიტი ქვეყანაში, სადაც ცალსახა დაგმობილია. ჩვენი პარტნიორების ყველა მოკავშირის მხრიდან ის პოლიტიკა, რომელსაც ატარებს დღეს ქართული ოცნება, ამ იზოლაციის პირობებში ჩვენ ხედავთ კანონებს, რომელსაც ქართული ოცნება მდგომარეობის, ესე ვთქვათ, გასამყარებლად ღებულობს. აი თუნდაც პარლამენტმა შეკრებისა და მანიფესტაციების ნორმის დარღვევაზე ჯარიმების რაოდენობა გაზარდა, თუნდაც ის, რომ აქციებზე სახის ნიღბით დაფარვა და პიროტექნიკის გამოყენება იკრძალება და ამის შესახებ კანონიც მიიღო სასწრაფო წესით, შეიძლება ვთქვათ. აქედან გამომდინარე, ქართული ოცნება დათმობას არ აპირებს. როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ, რომ კონსტიტუციის დარღვევას აქვს ადგილი და ამ პირობებში არ ხდება არანაირი გათვალისწინება ხელისუფლების მხრიდან, რა გზარჩება რეალურად სიტუაციის განმოხტვის?
ამ ახალი შეზღუდვებით შემოვაქრო, წინა შეზღუდვები არ არის ეფექტიანი. ანუ ეს ნაბიჯები, რომელსაც გამს ქართული ოცნება, საინტერესო იმიტომ, რომ გაჩვენებს დამოკიდებულებს, თვითონ ქართული ოცნების დამოკიდებულებს კი ისინი ლაპარაკობენ, რომ ყველაფერი კარგად არის და წარად არიან და სანახავს არ აპირებენ, მაგრამ მეორე მხრივ ეს ნაბიჯები, რომელსაც გამეთ, გვანახებს იმას, რომ ძალიან სულ შესუსტებულია მათ პოზიციები. თუ ისინი წარად არიან და ის მექანიზმები, რაც ხელთა საკმარისია მათთვის საკუთარი ინტერესების დასაცავად, ახალი მექანიზმები რატო შემოვა, რატო ამკაცებენ კანონებს, ესე იგი ძველი მექანიზმები ეფექტიანად არ მუშაობს და უფრო მეტი ეფექტურობას ხო? აი ეს არის ლოგიკა მათი მხრიდან. სამართლე და დავინახოთ, ну, მათი მომარეობა, თორე ხა პირდაპირ არ გამოდა არ იყოს საქართველოსთან.
სამწუხაროდ შეწყდა კომუნიკაცია ვახუშტი მენაბდესთან, კონსტიტუციონალისტი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას, კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ხვალ 14 დეკემბერს საქართველოს ნაკრების ყოფილი ფეხბურთელი პარლამენტის რამდენიმე მოწვევის წევრი მიხეილ ყაველაშვილი საქართველოს მეექვსე პრეზიდენტი გახდება, ის სახელისუფლებო პარტია ქართულმა ოცნებამ წარადგინა. ამ პოსტზე შეგახსენებთ, მომავალი პრეზიდენტი პირდაპირ წესით აღარ აირჩევა და მას 13 წევრი ხმოსნით დაკომპლექტებული საარჩევნო კოლეგია დაამტკიცებს, ქართულ ოცნებას კი კოლეგიაში 211 წევრი ჰყავს. რისთვის ემზადება ქართული ოცნება, რა გაგრძელება შეიძლება ჰქონდეს საქართველოში ახალი პრეზიდენტის არჩევას და საერთაშორისო ურთიერთობების კუთხით რა გამოწვევების წინაშე აქვეყანა? ამაზე უკვე საუბარ შორენა ლორდქიფანიძესთან ერთად განვაგრძობთ, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების მკვლევარი ჩაგვერთო ეთერში.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო შორენა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და შემოგვერთით ეთერში. მართლაც შეიძლება ვთქვათ, რომ ურთულესი პერიოდი დგას უახლეს ისტორიაში საქართველოს მოსახლეობისთვის. ბოლო პერიოდში განვითარებულ მოვლენებს გულისხმობ, როდესაც მასობრივად ხდება ადამიანების დატერორება ქუჩაში, ფიზიკური ანგარიშწორება, სასამართლო პროცესები, რომლებიც მოსახლეობაში ტოვებს უსამართლობის განცდას და ამის პარალელურად პროტესტი, რომელიც არ წყდება ქალაქებში, საქართველოს დიდ ქალაქებში, მხარდაჭერა ევროპარლამენტარების მხრიდან გუშინ ვნახეთ ჩვენ, მაგრამ გაურკვეველი სიტუაცია ბევრი მიმართულებით, ხვალ საქართველო ირჩევს მეექვსე პრეზიდენტს, კოლეგია იკრიბება, ამ საკითხთან დაკავშირებითაც არის ორი აზრი კონსტიტუციონალისტების ნაწილი ფიქრობს, რომ ეს არალეგიტიმური პროცესია, ვინაიდან პარლამენტია თავად არალეგიტიმური, თუმცა ქართული ოცნება დაჟინებით ამტკიცებს, რომ 29 დეკემბრის შემდეგ საქართველოს ეყოლება მეექვსე ახალი პრეზიდენტი. მიმდინარე პროცესებს პირველ რიგში როგორ შეაფასებთ?
ხო, თქვენ ძალიან კარგად გაუკეთეთ რევიუა მიმდინარე პროცესებს, ну, შეფასების კუთხით რა შეიძლება ითქვას. აი, ბოლო მოვლენიდან რო დავიწყოთ და ხვანინდელი პრეზიდენტის კოლეგიის მიერ პრეზიდენტის არჩევიდან, იცით რა არის უკვე აი სამართლებრივი ნაწილი, იმდენად მნიშვნელოვანი აღარ არის, ხო, თავისთავად ის, რომ თუ პოლიტიკური ძალა ქართული ოცნება დაინტერესებულია, რომ რაღაცნაირად მოაგვაროს, დაამშვიდოს საზოგადოება, მან რაღაცა კომპრომისები, რაღაც ნაბიჯები უნდა გადადგას, ხო? აი, ნამდვილად იქნებოდა ერთ-ერთი ნაბიჯი ის, რომ თქვათ, გადაეტო ეს არჩევნები, როდესაც მაშინ, როდესაც ოპოზიცია ბოიკოტის რეჟიმშია და ის კი არა სამაოპოზიციურმა ძალამ ფაქტობრივად ჩახსნა, ხო, ძირითადად ციები. მაშინ, როდესაც ერთი პარტიის არჩეული პრეზიდენტი იქნება, ხო, აი არანაირ დემოკრატიულ პრინციპებს ეს ყველაფერი, აი სამართლებრივად რო თავი დავანებოთ, ხო, აი ინკლუზიურობის კუთხით, რაღაცა ყველა მხარის მოსმენის, რაღაც სხვადასხვა განზომილება აქვს ამ პროცესებს. Ну, სრულიად წარმოუდგენელია ამის გაკეთება, თუ მიზანი არის მათი მხრიდან, რომ რაღაცნაირად შეამსუბუქონ ეს პროცესი და რაღაცა სხვა მოგვარების თუ მოწესრიგების თუ ეს საერთოდ შესაძლებელია უკვე ამ კონტექსტში. ასე რომ ძალიან რთული სიტუაციაა ახლა. ყველაფერი რო კარგად ჩატარებული ხო არჩევნების დროს და შემდეგ, ხო, ის რაც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ხდება, ეს უკვე აი არანაირ ჩარჩოში აღარ ჯდება, ხო, უკვე აი ამის გამო შეიძლება მოკეთ მთელი პროცესი და ეს რაც მიმდინარეობს ახლა ჩვენი მოქალაქეების, სხვადასხვა ინტერეს ჯგუფების, პროფესიული ჯგუფების პროტესტი, გაფიცვა, ეს აი მხოლოდ იმის გამო შეიძლება იყოს უკვე, რაც ბოლო ორი წლის ორი კვირის განმავლობაში ხდება, იმიტომ რომ იმდენად რაღაცა ეს კი უსამართლობას და დაუცველობას გრძნობენ ადამიანები დღეს საქართველოში და ეს ყველაფერი იმის შედეგია, რომ ქართული ოცნება არც კი დააფიქრა, ხო, აი ამ სიტუაციამ არც კი დააფიქრა, არც კი აი ეს გაგება, ამხმების გაგება, როგორ შეიძლება ამდენი მოქალაქის პროტესტის იგნორირება და თქვა, რომ ისინი სხვები არიან და კიდე სხვები არიან, რომლისთვისაც ისინი არიან გამარჯვებული.
აი დღეს ქართული ოცნების ამ ნაბიჯებს რა სახელი შეიძლება დავარქვათ? ძალიან მნიშვნელოვანია საგარეო პოლიტიკა, როგორ წარიმართება ქვეყნის ამის შემდეგ, როდესაც პრეზიდენტად ყაველაშვილი იქნება წარმოდგენილი, ანუ საგარეო პოლიტიკური კუთხით რაზე აკეთებს განაცხადს, როცა ყაველაშვილის კანდიდატურას თავაზობს საზოგადოებას? ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. აი პიროვნულად არ განვიხილავთ ჩვენ ყაველაშვილს, ჩვენ დაგვამახსოვრა განცხადებებმა თავი, რომელიც მას აქვს გაკეთებული პარლამენტში.
ვფიქრობ, რომ აი არავითარი საგარეო პოლიტიკა საქართველოს დღეს არ აქვს. მითუმეტეს ახლა პრეზიდენტის რაღაცა დომინალური ფიგურაა, ხო? აი კი, თითქოს ის კონსტიტუციით წარმოადგენს საქართველოს საგარეო ურთიერთობებში და რაღაც სიმბოლური ფუნქციები აქვს, მაგრამ ნუ ეს არის დამოუკიდებელი ფიგურა არ იქნება, ხო? ერთ რაც ციტყვენ იმას გააკეთებს, ან საერთოდ არაფერს გააკეთებს. თუნდაც ის, რომ ადამიანი არის პრეზიდენტობის კანდიდატი და ქვეყანაში ესეთი პროცესები ხდება, ხო, მას ევალება ვალდებულიც არის, ხო, რაღაცა თქვას, გამოვიდეს, ხო, აი რამდენიმე წელი ქვეყნის პრეზიდენტი უნდა იყოს, ხო? აქ უკვე ხედავთ, რომ ეს რაღაცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა არ აქვს და ზუსტად ის, რომ ის დამოუკიდებელი ვერ იქნება და არ იქნება და ასე შემდეგ, Ну ай ам ნიშნით არის შერჩეულა. ხო ახლა არის აბსოლუტურად კრიზისი, სრული უნდობლობა პარტნიორების მხრიდან. უნდა გითხრათ, რომ ეს არ არის მარტო დასავლეთთან და ევროკავშირთან და ამერიკასთან გავარესებული თუ გაფუჭებული ურთიერთობა კი არ არის. რაც არ უნდა იძახოს ქართულ ოცნებამ, რომ ის ჩინეთია და რა ვიცი კიდე აზიაში სხვა ქვეყნები და ირანი. ყველა ხედავს, რომ ეს რაღაცა არა სანდო ძალაა, ხო? Man ისე რეპუტაციული რისკები. აი ძალიან დიდი რისკებზე წავიდა. Და ეს სხვებისთვის ეს სხვა ძალები არ დასავლეთის გარდა არავისთვის ეს არ არის რაღაცნაირად სამაგალითო, ხო? როდესაც ქვეყანა ესე იქცევა პარტნიორებზე, მტრები არიან ოიძახის და ну ასე მტრები მეგობრებად ეჩვენება, ხო? ამიტომ ეს ამიტომ აი თქვენ რო თქვით რა აი როგორ დაარქმევთ, როგორ ახსნით, რა ვიცი, გამიჭirdება ახსნა, იმიტომ რომ მე მგონი მათაც კარგად ესმით ის პრობლემები და ის გაუარესება მათი მდგომარეობის, მათი რეპუტაციის, რასაც აი ამ თვეების განმავლობაში აკეთებენ და განსაკუთრებით კიდე ეს არჩევნების შემდეგ პერიოდი, აი სრულიად და თან ეს პერიოდი რაღაცა ციკლებად კი არა, აი რაღაცა სტადიებად შეიძლება დავყოთ, ხო? სხვა ისეთი განვითარება აქვს მას, ან დობის კარგვის, ახის კარგვის, აი ამ ძალადობაზე გადასვლის და მე მგონია რომ და ესმოდეთ რასთან
აკეთებს. ყოველდღურად ვიგებთ იმ ადამიანების შესახებ, რომლებიც აქამდე არ იყვნენ არანაირად პროტესტის პროცესში ჩართული და მაგალითად ტექნოლოგიების მიმართულებით მომუშავე ადამიანები დღეს ბათუმში, მეზღვაურები, პედაგოგები, ადამიანები, რომლებიც პროტესტს ერთეულები გამოთქვამდნენ და ასეთი მასშტაბური ხასიათი არ ქონდა. რისი იმედი შეიძლება ქონდეს ქართულებას?
ხო, ნუ ფაქტია, რომ ეჭიდება ამ ძალოფლებას. ეხლა ეს მათი რაღაცა კოლექტიური გადაწყვეტილება, ეს მათი ლიდერის რაღაცა ამოჩემება და პლუს კიდე რასაკურველია რუსეთი როგორც დაინტერესებული მხარე საქართველოს დასავლეთთან ურთიერთობების გაწყვეტით, იზოლაციით, ეს ყველაფერი ერთად არის სავარაუდოდ და ესე ჩანს, ხო, ეს ყველაფერი. რაც ამ პროცესს აჩვენა, რომ მართლა ხედავთ რაღაცა ახალი ტიპის ქართული საქართველოსი სამოქალაქო საზოგადოების დაბადებას, ხო? არა NGO სამოქალაქო საზოგადოების, არამედ პლუს მისი გაფართოება, აი ეს პროფესიული ეს გამოღვიძება, სოლიდარობა ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან პროცესებს ხედავთ, რომელიც კიდე ერთხელ მეტყველებს, რომ ეს სახელმწიფო რაღაცნაირად შედგა და მან ეს დასავლური ღირებულებები რაღაცნაირად შეისისხოც, დასავლური როგორც უნივერსალური, ხო, იმიტომ რომ ჩვენი კულტურის ნაწილიც არის, ჩვენი ისტორიის ნაწილია, ხო? ანუ ეს რაღაცა კარგი მხარეები აქვს ამ ყველაფერს, მაგრამ ვერაფერი გარდა, თქვათ, იდეოლოგიურად ძალიან სუსტია და ძალიან სუსტდება ქართული ოცნების პოზიციები, იმიტომ რომ მან ვერც კრიზისის მომგვარებლის როლი და რაღაცა ფუნქცია ვერ მოიგო, მისიეს ქალი-ქალია, კაცი-კაცია, მე მგონი რომ აღარ იყიდება ისეც ისე, ხო? აი ამ ძალადობის და აი ამ
არა და ქართულმა ოცნებამ ძალიან ბევრჯერ გაყიდა, ხო?
ესეც აღარ იყიდება, ანუ ეს იდეოლოგიურად უკვე საკმაოდ შერყეულია ეს კონცეპტუალურად მათი ეს ჩარჩო, რომელიც შემოგთავაზეს სარჩევნებამდე უკვე გარგახნით ადრე, ხო, ამაზე ეს აქტიურად მუშაობდნენ. ასე რომ ერთადერთი მათი ის დარჩენიათ, რომ რა ვიცი, რაღაცნაირად დაფიქრდნენ კიდევ ერთხელ და რაღაცა კომპრომისზე მათი მხრიდან, უფრო სწორად კომპრომისი კიდე სხვა სტრატეგიაა. კომპრომისი არის, როდესაც მხარეები შედებიან და რაღაცა ერთნაირად თმობენ, ხო? მაგრამ აი დათმობა კიდე ცალკე სტრატეგიაა, რომელიც შენ რაღაცნაირად ცოტა იდეოლოგიურ სიცფერეს, იდეოლოგიურ რაღაცნაირად სიცლიერეს გაძლევს, ხო? იმიტომ რომ აი გადადგი შენ ეს ნაბიჯი, ხო? აი ეს ანუ ეს სტრატეგიები სხვადასხვა რამეა თავისთავად, ანუ ფლათ კომპრომისია, როდესაც თქვა ყველა მხარე რაღაცას თმობს, ხო? მაგრამ ამ სიტუაციაში კომპრომისი ვერ იქნება, უნდა იმ ხარის ხრიდან, რომელიც დღეს ჩანს მოძალადეთ და კონსტიტუციის, კანონის, ადამიანის უფლებების დამრღვევად, მან უნდა გადადგას აი დამთმობი, ესე რომ ვთქვათ, ნაბიჯები, რომ რაღაცა ქვეყანა ჯერ ძალიან გაუჭირდება ამ ქვეყანას სწრაფად ჩადგეს ფორმაში, იმოდენა რყევებს გადის და ჩვენ კიდე ამის ეკონომიკურ რეზულტატებს რამდენიმე თვეში ვიწუნებთ აუცილებლად. ესე მარტივი არ არის, რომ ხალხი გამოდის ქუჩაში, ხო? ეს ყოველი წუთი წამი რაღაცა ღირს არა, როგორც მატერიალური კუთხით, ისე ესეთი იდეური კონცეპტუალური კუთხით.
საერთაშორისო კუთხითაც რომ შევხედოთ ვითარებას, განხორციელდა ზარი საფრანგეთის პრეზიდენტის ბიძინა ივანიშვილთან და არა ქართული ოცნების მოქმედ ხელისუფლებასთან. ეს რისი ნიშანია? რას მოასწავებს? და კიდევ ერთი, აი მოლოდინები არსებობს დასავლეთის მიმართულებით, განსაკუთრებით
საპროტესტო მოლაპარაკე რაღაცა პროცესი იწყება, შენ აიდენტიფიცირებ დაინტერესებული მხარე, ამ შემთხვევაში დასავლეთი და მაკრონი, რომლის საფრანგეთის მოქალაქეა, ვთქვათ, ბიძინა ივანიშვილი, სალომე ზურაბიშვილი, ხო, ჩვენი პრეზიდენტი. და ეს არის ერთ-ერთი ძლიერი ძალა ევროკავშირში, გაეროს უშრობის საბჭოს წევრი ვეტოს უფლებით, დიდი სახელმწიფო, ხო? ამ დროს ამ პროცესში ხდება ძალაუფლების მქონე, თქვათ, აქტორების იდენტიფიცირება, ხო? ძალაუფლების და გავლენის. აი ამ ქართულ, თქვათ, ამ ვინ არის? ესეც არის ბიძინა ივანიშვილი, ხო? ან აი გესმით, ფორმალური ლიდერი გასაგებია სხვა არის, მაგრამ მას რა უფლება მოსილება აქვს, ხო? ჩვენ გვჩებაში თავეჭდილება, რომ ისიც რაღაცა, ესე იგი, რაღაცა მესიჯებით გველაპარაკება, ხო? ამიტომ ეს ნორმალურია, ხო? თქვა ნორმალური არ არის, საერთოდ არ არის ის, რაშიც ცხოვრობთ ჩვენ, მაგრამ ეს არის პროცესის ნაწილი. აი ვინც იცის ეს მოლაპარაკებები, ეს რაღაცა გადაწყვეტაზე ორიენტირებული პროცესები, იქ ეს უნდა მივიღოთ როგორც პროცესის შემადგენელი ნაწილი, ხო? და ძალიან მნიშვნელოვანი, ამიტომ აი ეს საერთაშორისო ჩართულობა თუნდაც, რა ვიცი, აი სხვადასხვა ინდივიდების თუ პირების, რომლებიც თქვა შეძლებენ ამ პროცესში რაღაცა ესეთი ფასილიტაციას, ხარებს, რაღაცნაირ კალაპოტში ჩასვამენ, აი ეს ძალიან კარგი იქნება. მე მგონია, რომ აი ახლა არის დრო, როდესაც ყველა ინსტრუმენტი უნდა იყოს გამოყენებული იმისთვის, რომ რაღაცა ნორმალიზაციის პროცესი დაიწყოს ქვეყანაში, კონსტიტუცია ძალაში შევიდეს, მისი ფუნქციონირება, კანონები და ეს დაბრუნდეს ასე თუ ისე, ხო, ეს ნორმალური ნელ-ნელა, იმიტომ რომ წარმოუდგენელია, რომ ეს ძრაფად მოხდეს, უკვე ჩვენ ისეთ ფაზაში ვართ, მაგრამ აი კონფლიქტის ესკალაციის, ხო, იმ კონფლიქტის, რომელიც ესე შემოაგდეს, ხო, აი ძალით თითქოს, აი ძალით შეგვაგდეს ამ კონფლიქტში. ეს ესკალაციას აქვს თავისი ეტაპები. ძალიან მაღლა ვართ აი ამ კონფლიქტის ესკალაციის ტორნადო, აი ბოლო სკენარი, აი ბოლო განვითარების ამ კონფლიქტის ესკალაციის ბოლო ეტაპები არის ზიანის მიყენებაზე.
ვის შეუძლია ამ პროცესების განუხდვა? ფაქტია, რომ ქართული ოცნება არ არის დღეს მზად იმისთვის, რომ ქვეყანაში სტაბილიზაციას შეუწყოს ხელი. აი თუნდაც კანონპროექტი, რომელიც დღეს მანიფესტაციისა და შეკრების შესახებ მიიღეს, ან რომლის მიხედვითაც აქციებზე სახის ნიღბით დაფარვა და პიროტექნიკის გამოყენება აკრძალეს, ის რომ ოპოზიციაში გადავიდა თითქოს და ნაწილი დეპუტატების, ვინც ერთხელ უკვე იმოგზაურა, ხო, ამ პოზიციაზე, ეს ყველაფერი მიანიშნებს, რომ ქართულ ოცნებას არ აინტერესებს ქვეყანაში ამ ეტაპზე დეესკალაცია.
კონფლიქტის დეესკალაციას ყველა საფეხურს აქვს თავისი კონკრეტული რაღაც ნაბიჯები, ხო? აქაც ახლა ეს ბევრი სხვადასხვა ისაკვა, ხო, უკვე ელემენტი ერთად, ფაქტორია, ეს რაღაცა საშინელი ანტი ადამიანის უფლებების დამცავი, ასე რომ ვთქვათ, ცვლილებები პოლიციის შესახებ კანონში, მანიფესტაციების და შესახებ კანონში, საჯარო სამსახურის შესახებ კანონში, სადაც აბსოლუტურად მთელი ეს ევროკავშირის ფარგლებში წარმართული რეფორმა, რომელშიც ჩვენ ვიბრძოდით იმისთვის და მივიღეთ როგორც იქნა ამ კანონში, კანონით რო ადამიანს აქვს გარანტირებული თავისი სამსახური, რო ვერავინ პოლიტიკური ვერანაირი ნიშნით უსამართლოდ კანონის მიერად გარანტირებულ ჩარჩოში ვერ დაჩაგრავს მას და ასე შემდეგ, ეს გარანტია გვეცლება ხო ხელიდან აი ამ ყველაფრის გამო და კიდე რაც თქვენს ჩამოთვალეთ ხო, მაგრამ მეორეს მხრივ, ნუ რაღაცნაირად და თან იცით ესეც საკმაოდ ისეთი ეშმაკური ამბავია, ხო, აი თუ ეს პროცესი რაღაცნაირად დაიწყება ამ რა ვიცი მოლაპარაკების თუ როგორც პარალელური პროცესი, რომელიც აი ეს ზეწოლა მნიშვნელოვანია, რომ გაგრძელდეს ხო ეს ხალხის მიერ ხმის ამოღება, ეს ამას ქვია რა ვიცი უფლება მოსილების გამოხატვა ამ ქვეყნის მოქალაქეების მიერ, ან პროფესიული წრეების, სხვადასხვა დაინტერესებული მხარეების. აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ მე ვამბობ, რომ მნიშვნელოვანია ასევე, რომ გვესმოდეს, რომ ყველა ინსტრუმენტი უნდა გამოვიყენოთ ამ პროცესში, მათ შორის ეს საერთაშორისო ზეწოლა, როგორც ზეწოლა, საერთაშორისო ჩართულობა მოლაპარაკების პროცესში, მხარეების შორის ურთიერთობების ფასილიტირება, რაღაცა შიდა პროცესებიც, რომელიც ეს კონსულტაციები, ეს პარალელურად უნდა ხდებოდეს ყველაფერი და ეს კიდე მოგცემს შესაძლებლობას ანუ სასამართლო პროცესების საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა სასამართლო ამის აუცილებლობაც დგას. ეს არის ყველა ინსტრუმენტი ერთდროულად უნდა დამუშაოთ იმისთვის, რომ რეალურად რაღაცა შედეგი მივიღოთ.
სანქციები დაუწეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა კიდე 20 მაღალჩინოსანს როგორც ჩანს, თუმცა ვინაობები არ სახელდება. ზეწოლაზე როდესაც საუბრობთ, დღეს ევროკავშირის სახელმწიფოები გარკვეულ საკითხებთან, სანქციებთან დაკავშირებით შესაძლო ვერ შეთანხმდნენ უნგრეთის და სლოვაკეთის ფაქტორების გათვალისწინებით, მაგრამ რამდენად შესაძლებელია, რომ ასეთი სანქციები ყოველმა სახელმწიფოებმა დაუწესონ? რამდენიმეს ჩამონათვალი არსებობს დღეისათვის. დროში გაწელილი ვითარება რამდენად აზიანებს ზოგადად საერთო სურათს?
არ ვიცი, ამას შეიძლება სხვადასხვანაირად შევხედოთ, ხო, შეიძლება რაღაცა ეს კიდე აი პარტნიორების მხრიდან კიდე იმის ჩდელობა, რომ აი ბოლომდე რაღაცნაირად არ დაკარგონ ეს ხიდი, თქვათ, რაღაც ჩართულობა, კავშირი ქართულოცნებასთან თუნდაც, ხო, მეორეს მხრივ შეიძლება არ არის ეს სწორი და უფრო ესეთი ხისტი და მიმწოლი პოზიცია მნიშვნელოვანი, მით უმეტეს, რომ იქ უნგრეთის და სლოვაკეთის ჩართულობა და მხარდაჭერა ქართულოცნების ძალიან აღარ. მოკეთ, ეს რაღაცა პოლიტიკური პროცესი ყველა დონეზე მიმდინარეობს, ხო? ფაქტია, რომ რაღაცა ესეთი ჩვენი დიდწილად ასევე აი აქ მოსაგვარებელი საკითხია ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენს მიერ, ჩვენი რა ვიცი მეთოდებით, რომელიც სახეზეა, ფაქტია არის, მაგრამ რასაკვირველია ხა ეს საერთაშორისო ჩართულობა, როგორც გითხარით, როგორც ზეწოლის კუთხით, ისე რა ვიცი მოლაპარაკების კუთხით, ეს ყველაფერი ერთად საბოლოოდ თუ რასაკვირველია ქართულ ოცნებას მაინც სათქოს კეთილგონიერება გააჩნია და ფიქრობს, რომ უკეთ შეიძლება რაღაცნაირად გადარჩეს სიტუაცია, ეს ყველაფერი ერთად გამოიღებს შედეგს. უბრალოდ ეს არის საკმაოდ ხანგრძლივი, როგორც ჩანს, აი ამ კრიზისის შედეგები საკმაოდ გრძელვადიანი იქნება, მე ესე მგონია, იმიტომ რომ იმდენი რამე გააფუჭეს ქართულმა მოძნებმა, გააფუჭა ამ პროცესში, რომ ამის გამრთელება ესეთი ადვილი არ იქნება, მაგრამ ის რომ ესე იგი რაღაცა ჩვენ ვიცით რა არის დემოკრატია, ვისწავლეთ, გამოვიარეთ ამდენი წლის განმავლობაში, ესე ვაშენეთ, ერთად ვაშენეთ, ხო? მარტო პოლიტიკურ პარტიებს ვერ ექნებათ პრეტენზია ამ სახელმწიფო მშენებლობაში. მე მგონია, ამ მოქალაქეების წვლილი ძალიან დიდია, ხო? ამიტომ ეს დასაცავია და ასევე უნდა გვესმოდეს, რომ სხვადასხვა გზები, სხვადასხვა ინსტრუმენტებით პარალელურად, ერთობლივად, მხოლოდ ესე იქნება შესაძლებელი ამ პროცესის მართვა და რეალურად რაღაცა სამართლებრივ ჩარჩოში დაბრუნება პროცესის.
ქაბატონო შორინა, ის უცო ტახნის წინ მარკ რუტემ გააკეთა განცხადება ვლადიმერ პუტინის აგრესიის ნიმუში ახალი არ არის, მაგრამ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში არ ვიმოქმედეთ. საქართველო 2008 წელს, ყირიმი 2014 წელს და ბევრს არ სურდა დაეჯერებინა, რომ ის 2022 წლის თებერვალში უკრაინის წინააღმდეგ ყოვლის მომცველ ომს წამოიწყებდა. აი ამას ამბობს ნატოს გენერალური მდივანი. როდესაც მოქმედებაზე ვსაუბრობთ ჩვენ, თავადაც აქვთ ხო საკუთარი თავის მიმართ კრიტიკა, როდესაც რაღაცასთან დაკავშირებით, აი მიმდინარე მოვლენებზე არ ქონდათ ისეთი რეაქცია, როგორიც უნდა ქონოდოთ. ამიტომ მაინტერესებს აი თქვენი შეფასებით გადაწყვეტილების მიღების ნაწილში თქვენ უკვე ისაუბრეთ, რომ რაღაცას მაინც უფრთხილდებიან ევროპელები, მაგრამ ეს გაფრთხილება ხომ არ იქნება უფრო საზიანო ვიდრე სასარგებლო პროცესებიდან გამომდინარე?
Убрать проблема ის არის, რომ ეს ევროკავშირი კი ერთი ხმით ლაპარაკობს, მაგრამ იქ ერთი სახელმწიფო ხო არ არის. ძალიან ბევრი კონსულტაციები მიდის, ხო, ყველა თავისებურად უყურებს სხვადასხვანაირად, ხო, ეს საქართველოს უკრაინის, თქვათ, ასე გაწევრიანების ან ასე სხვა საკითხებზე საფრანგეთი, ნიდერლანდი და გერმანია იყო ისეთი ყველაზე კრიტიკული, რომ არა, ხო, აი შემდეგ უბრალოდ ამ უკრაინაში რუსეთის შეჭრა, უკეთ ახალი რეალობა შექმნა და გაჩნდა მაშინ ეს შესაძლებლობის ფანჯარა, ხო? მოკეთ უნდა ვიცოდეთ რა, ხდებოდეთ რა, მოკეთ რთული პოლიტიკური პროცესია ყველგან. ერთის მხრივ უკვე ერთგვარი კონსენსუსია საქართველოზე, საქართველოსთან დაკავშირებით, უბრალოდ აი ევროკავშირი მაინც ამბობს, რომ ხა ევროკავშირი ელაპარაკება ქვეყანას, ხო, ქვეყანას ვინ წარმოადგენს? წარმოადგენს ხელისუფლება, რომელსაც ირჩევს ხალხი, ხო? აი ეს მთავარი პრობლემაა, ხო?
ახლა ელაპარაკება ევროკავშირი, არ ელაპარაკება 6 პარლამენტარი ჩამოვიდა.
არა, არ ელაპარაკება, ეს 6 პარლამენტარი მთავრობასთან სალაპარაკოთ არ ჩამოსულა, ხო? ისინი პოლიტიკოსები არიან, ხო? ისინი ჩამოვიდნენ ხალხთან სალაპარაკოთ.
და ზოგადად თქვენ ამ ბოლოს ხედავთ, რომ ევროკავშირი საქართველოს ესაუბრება?
არა, არ ელაპარაკება. ეხლა როგორც ხო ხედავთ, თუ ყველაფერი გაჩერებულია, არავინ არ ელაპარაკება ქართულ ცნებას, აბსოლუტურად ყველა თანამშრომლობის პროექტი, აი ყველაფერი გაჩერებულია, არაფერი არ მუშაობს ახლა საქართველოში ფაქტობრივად ყველა დონეზე. Ну, ამერიკულზე აღარ ლაპარაკობ უკვე სექტემბრიდან, როგორც ხო თუ არ ვთქვი, სექტემბრიდან ყველა თანამშრომლობის ყველა პროექტი დაპაუზებულია, შეჩერებულია, სტრატეგიული პარტნიორების შეთანხმება შეჩერებული ბოლოს და ბოლოს, ხო? ანუ ფაქტობრივად საქართველოს ხა რაღაცა იზოლაციაშია. მოაქცია ქართულმა ოცნებმა მაესე იზოლაციაშია, ის სრულიად დატოვა მარტო და გაფუჭებული იმიჯით და არასანდო პარტნიორი, რომელიც არასანდოს კიდევ ვინ დაეძებს, ხო? დალადობს თავის მოქალაქეებს, ხო? ამიტომ
ქალბატონო შორენა,
ესეც იმიჯი აქვს უკვე ქართულ ოცნებას. ამიტომ მან ახლა უნდა გადაწყვიტოს, ესე აგრძელებს თუ საერთოდ რა არის შემდეგი ნაბიჯები მისი, ხო?
ქალბატონო შორენა, აი ხვალინდელ დღეზე რას გვეტყვით, რას ელოდებით ამის შემდეგ, როგორ შეიძლება გაგრძელდეს ვითარება ქვეყანაში? ვიცით, რომ სალომე ზურაბიშვილი არაპირებს დათმოს, შეიძლება ვთქვათ, პოზიციები და ამბობს, რომ ეროვნული თანხმობა ყველა სივრცეში ფართოვდება და თვითონ აპირებს პრეზიდენტის ვალდებულებას შეასრულოს იმ ვადამდე, სანამ ახალი ლეგიტიმური პარლამენტი არ შეიკრიბება და შემდეგ არ აირჩევა ახალი პრეზიდენტი. რას ელოდებით, რა იქნება?
არა, ნუ ეს აბსოლუტურად გასაგები და მნიშვნელოვანი პოზიცია ხო მისი მხრიდან. ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, რომ სხვალინდელი დღეც ეს არის რაღაცა აბსურდი თავისთავად, ხო? ყველანაირი სტანდარტის და ყველანაირი ღირებულების დაცვის და გაფრთხილების გარეშე, აი რა ვიცი, ამოვარდნილი სრულიად პოლიტიკური თუ სამართლებრივი, რა ვიცი, ჩარჩოდან ის, რაც ხომ უნდა მოხდეს. აი სრულიად ეს ძალიან ძიმე რამ არის რა. მაგრამ მეორის მხრივ რაღაცა ბრძოლა გრძელდება და ეს პოლიტიკური პარტიების ნაწილი, ხო? ნუ პრინციპში ყველა ოპოზიციური პარტია, ხო, ბარიერ გადავახული, ერთად დგანან, ქარტიის ხელმომწერები არიან,
და როგორც ერთ-ერთი ინსტრუმენტი ბრძოლის, აა, ვიცი, და ბოლომდე იქნას გამოყენებული და სალომე ზურაბიშვილს ახალ მნიშვნელოვანი როლი აქვს, რომ აკონსოლიდირებელი როლი აქვს.
ამ როლის შესრულება ფაქტია, რომ მას გაუჭირდება ყოველ შემთხვევაში აქით კენარის მიმართული ქართული ოცნების ძალები. შესაბამისად, ეს პროცესს რამდენად დააზიანებს, ჩვენ ნახეთ, რომ საგარეო პოლიტიკის მიმართულებით
ეს არის დაზიანებული ყველანაირად საგარეო
კარი. ძალიან დიდი მადლობა ქალბატონო შორენა, დაგემშვიდობებით. მადლობა საინტერესო ინტერვიუსთვის. მე რადიო მსმენელს შევახსენებ, საერთაშორისო ურთიერთობების საკითხების მკვლევარი შორენა ლორთქიფანიძე პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენი დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით. ორშაბათამდე. ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.